Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienį minint šventąją Nazareto šeimą, popiežius Pranciškus meldėsi už šeimas. Mūsų radio direktorius, tėvas Federico Lombardi, apie svarbiausios metų įvykius. Šioje laidoje trumpam grįžime prie praėjusios savaitės įvykių ir perduosime iš Panevėžio vyskupijos mums atsiųstą pranešimą apie vyskupo Kazimiero Paltaroko pagerbimą. Toliau mūsų laidoje žinios iš Afrikos katalikų gyvenimo. Pirmą sekmadienį po Kalėdų liturgijoje minima šventoji Nazareto šeima. Apie šeimą, šventąją šeimą ir mūsų laikų šeimas popiežius Pranciškus kalbėjo sekmadienio vidudienį, kreipdamasis į maldininkus, susirinkusius į Šventojo Petro aikštę Viešpaties angelo maldos progą.
Oggi il Vangelo ci presenta la Santa Famiglia sulla via dolorosa dell'esilio.
Šiandien Evangelija mums kalba apie šventąją šeimą, einančią skausmingu tremties keliu, ieškančią prieglobščio Egipte. Juozapas, Marija ir Jėzus kenčia pabėgėlių dramą, kupina visokių sunkumų, nesaugumo ir baimės. Milijonai šeimų tą patį kenčia ir mūsų dienomis. Beveik kiekvieną dieną televizija ir spauda praneša apie žmonės, kurie bėga nuo bado, karų, kitų rimtų pavojų, kurie trokšta saugumo, oresnio gyvenimo sau ir savo šeimoms. Tad prieš akis turėdami bėgti priverstą Nazareto šeimą, galvojame apie migrantų ir pabėgėlių dramą, apie išnaudojamus žmonės, apie vergiško darbo ir prekybos žmonėmis aukas. Jėzus panoro priklausyti žmonių šeimai ir kartu su ja kelti sunkumus, kad visos šeimos jaustų mylinčio Dievo artumą, sakė šventasis tėvas. Šiandien žiūrėdami į šventąją šeimą, mes žavimės jos gyvenimo paprastumu. Jie yra pavyzdys mūsų šeimoms, ji padeda mūsų šeimoms tapti susitaikinimo ir meilės bendruomenėmis, kad juose viešpatautų gerumas, savitarpio atleidimas ir pagalba. Popiežius Pranciškus priminė jau ir kitomis progomis kartotus tris šeimyninio gyvenimo džiaugsmui ir ramybei būtinus žodžius. Prašau, ačiū, atsiprašau. Po drauge su Šventojo Petro aikštėje buvusiais tikinčiaisiais kalbėtos Viešpaties angelo maldos, šventasis tėvas taip pat priminė, kad ateinantį rudenį vyks šeimos tematikai skirtas vyskupų sinodo susirinkimas, kuriam dabar jau visi ruošiamės. Dėl to šiandien, šventosios šeimos šventės dieną, prašydamas Jėzaus, Marijos ir Juozapo globos sinodo darbui, meldžiuosi už viso pasaulio šeimas, sakė popiežius Pranciškus, ir jūs prašau dvasia prisijungti prie šios maldos, kurią dabar sukalbėsiu.
Jesu, Marija e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore dell'amore vero.
Jėzau, Marija ir Juozapai, jumise kontempliuojame tikrosios meilės spindesį, ir į jūs su pasitikėjimu kreipiamės. Šventoji Nazareto šeima, padaryk, kad ir mūsų šeimos būtų bendrystės ir maldos vieta, evangelijos mokyklos, mažos namų bažnyčios. Šventoji Nazareto šeima, šeimose niekada tai nebūna smurto, svetimumo ir nesantaikos. Kas buvo sužeistas ar papiktintas, greitai te sulaukia paguodos ir te pagyja. Šventoji Nazareto šeima, būsimasis vyskupų sinodas, te atnaujina šeimos šventumo ir neišardomumo suvokimą. Te padeda matyti šeimoje atsispindinčių Dievo sumanimų grožį. Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą. Amen.
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate e saudite la nostra supplica. Amen.
Popiežius Pranciškus galiausiai taip pat pasveikino tikinčiuosius, kurie tą pačią valandą kartu meldėsi Nazareto apreiškimo bazilikoje, kur maldai vadovavo vyskupų sinodo generalinis sekretorius, Barselonos šventosios šeimos bažnyčioje, kur maldai vadovavo popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas ir Loreto šventųjų namų šventovėje. Popiežius pasveikino ir Madride, bei kitur pasaulyje melstis už šeimas, susirinkusios tikinčiosius.
2013 metais bažnyčios gyvenime įvyko daug reikšmingų dalykų, tarp kurių Benedikto XVI atsistatydinimas ir Pranciškaus išrinkimas. Šiuos įvykius komentuoja tėvas Federico Lombardi, kuris eidamas dvigubas Vatikano radijo ir Šventojo Sosto spaudos salės direktoriaus pareigas, galėjo juos stebėti iš labai arti. Benedikto XVI atsistatydinimas, pasak jo, yra pasirinkimas, kuris žymėjo praėjusius metus ir kuris žymės būsimas bažnyčios epochas, būsimus pontifikatus. Benediktas XVI su dideliu aiškumu ir nuolankumu savo atsistatydinimą suvokė kaip galimybę kitam vadovui, kuris su atnaujintu veržlumu vestų bažnyčią, spręstų greitai besikaupiančias problemas. Su popiežiaus Pranciškaus išrinkimu taip iš tiesų ir įvyko, ir toliau vyksta. Sprendžiant iš to, kaip pasaulis reaguoja į Pranciškaus žodžius ir gestus, jis atsiliepė visos žmonijos gilų ir nuolatinį lūkestį į poreikį ir troškimą meilės, atleidimo, nuširdaus ir artimo santykio, kuris teiktų paguodą ir padrasinimą. Tai palietė giliausias žmogiško jautrumo stygas visose kontinentuose, visose šalyse, skirtingose mūsų laikų vyrų ir moterų gyvenimo situacijose. Paprasčiausias Pranciškaus pontifikato interpretavimas, ko gero, yra teisingiausias. Komentuodamas popiežiaus Pranciškaus pradėtas reformas, tėvas Lombardi vylėsi, kad visoje bažnyčioje sklis atnaujinta ir esminė krikščioniška žinia. Romoje daug kas vyksta aplink popiežių, tačiau žinome, kad įvairiose pasaulio šalyse žmonės pradėjo dalyvauti pamaldose eiti iš pažinties. Reikia tai toliau plėtoti, reikia, kad čia artumo banga ristųsi toliau bažnyčioje. To turėtume norėti ir viltis, tai turi tapti bažnyčios skelbimo stiliumi. Popiežius Pranciškus pats teikė sielovadinio santykio pavyzdį, kuris turėtų būti perimtas visur bažnyčioje. Struktūrinės reformos, apie kurias tiek kalbama, taip pat tarnauja bažnyčios skelbimo misijai. Jos yra instrumentai. Popiežius Pranciškus taip suvokė reformą. Geriau pritaikyti struktūras bažnyčios misijai, kuri yra evangelijos skelbimas iki pasaulio pakraščių, iki periferijų, kur labai reikia viešpaties meilės liudijimo. Toks yra ir 8 kardinolų patarėjų tarybos, patariančios reformos klausimais darbas. Svarbiausia yra bažnyčios misija. Reformos taip pat ir Vatikane yra vykdomos jos atžvilgiu. Tikroji problema yra ši – dvasia ir jos išraiškos instrumentai. Kalbėdamas apie popiežiaus Pranciškaus priklausimą, kaip ir jis pats jėzuitams, tėvas Lombardi sakė, kad yra gilus ryšys tarp jėzuitiškojo dvasingumo ir popiežiaus būdo vesti bažnyčią, ypač buvimo kelyje savivokos. Jėzuitai ieško Dievo valios kasdienėme gyvenime ir ieško giliau pažinti Dievo meilę, kad ją galėtų perduoti. Pranciškus savo pavyzdžių, žodžiais ir iniciatyvomis ragina visą bažnyčią leistis į tokį kelią, kita vertus, nesiekia pateikti užbaigtų sprendimų. Bažnyčia yra kelyje, ji turi atsiversti ir suvokti Dievo surprizus savo gyvenime, situacijose ir tikrovėje, kurią išgyvena. Kelio ir piligrimystės suvokimas yra vienas iš būdingiausių jėzuitiško dvasingumo ir dabartinio pontifikato bruožų, sakė tėvas Federico Lombardi, Vatikano radijo ir Vatikano spaudos salės direktorius.
Penktadienį Panevėžio miesto taryba pirmajam Panevėžio vyskupijos ganytojui, vyskupui Kazimierui Paltarokui, suteikė garbės piliečio vardą. Apie tai Linos Kiršaitės pranešimas.
Gruodžio 27 dieną Panevėžio miesto savivaldybėje vyko neįlinis miesto tarybos posėdis, kuriame 19 tarybos narių vienbalsiai pritarė siūlymui garbės piliečio vardą suteikti pirmajam Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui. Pasisakė viena iš šio pasiūlymo teikėjų, miesto tarybos narė Marija Danutė Kažukauskienė, prisimindama senesnius nei pusę šimtmečio įvykius. Vyskupas buvęs nepaprastai svarbus ir gerbiamas. Prieš 55 metus, 1958 metais, vyskupo laidotuvėse, nors buvo ypatingai šalta sausio 7 diena, dalyvavo labai daug žmonių. Po pasisakymo meras Vitalijus Atkevičius pasirašė garbės piliečių knygoje po tekstu skirtu vyskupui Kazimierui Paltarokui. Žodį taręs Panevėžio vyskupas ordinaras Lionginas Virbalas pabrėžė, kad labai svarbu, jog vyskupas Paltarokas yra gyvas žmonių atmintyje, yra daug nuveikęs ir yra aktualus mums dabar, šiandien, yra ir lieka asmenybė. Jo interesų ratas ir poveikis buvo daug platesnis nei tik organizuoti vyskupijos gyvenimą. Tai atspindi ir ganytojiškų laiškų temos – socialiniai klausimai, pasisakymai dėl blaivumo, švietimas, lietuviška katalikiška spauda, žmonių drąsa ir ištikimybė. Buvo suteiktas žodis apaštaliniam protonotarui Kroniui Antanaičiui, buvusiam vyskupo Kazimiero Paltaroko sekretoriui. Apaštalinis protonotaras pasidalino prisiminimais apie atsisveikinimą su iškiliuoju vyskupu, su ypatinga pagarba palydėtas į paskutinę kelionę amžinybėn. Iš Vilniaus išlydėtas didžiulės žmonių minios, pasitiktas ir pagerbtas pravažiuojamuose miesteliuose, Panevėžyje vyskupo Kazimiero Paltaroko karstas 3 km iki katedros neštas ant rankų. 2013 m. gruodžio 27 dienos vakare Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje buvo aukojamos šventosios mišios už vyskupą Kazimierą Paltaroką. Šventų mišių aukai vadovavo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, koncelebravo vyskupas Lionginas Virbalas, pamokslą pasakė apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis, išsamei pristatydamas daugiašakę kaip pažalas vyskupo asmenybę. Po mišių susirinkusieji galėjo patekti į kriptą ir ten pasimelsti. Vatikano radijui Lina Kiršaitė iš Panevėžio vyskupijos.
Perdavėme kiek sutrumpintą Linos Kiršaitės pranešimą, ilgesnį variantą paskelbėme mūsų interneto portale.
Gruodžio 28 dieną Gabone, valstybėje vakarinėje Afrikos kontinento pakrantėje, Katalikų bažnyčia jau antrus metus iš eilės minėjo dieną prieš visas prievartos formas. Šiais metais dienos tema buvo ritualiniai nusikaltimai ir ekonominis vystimasis. Gabono vyskupų konferencijos taikaus ir teisingumo komisijos pirmininkas vyskupas Jonas Vincentas Ondo Ejene paskelbė žinę, kurioje primena krikščioniškus principus, kurie nukreipti prieš bet kokią prievartą, keršto ir akies už akį principus, keičiant atleidimu ir susitaikymu. Meilė ne tik savo bičiuliui, bet ir priešui. Prievarta prieš žmogaus asmenį gali būti įvairi. Nors visi siekia išsivystymo, tačiau jis neturi būti vykdomas kaip prievarta prieš asmenį. Juo negali būti pateisinama tokia prievarta. Ganytojas priminė praėjusio amžiaus viduryje popiežiaus Pauliaus VI suformuluotą principą, kad pilnas integralus išsivystymas negali būti vien ekonominis. Jis turi padėti vystytis kiekvienam žmogui ir visam žmogui. Ekonominis vystymasis, kuris pradeda naikinti žmogaus gyvenimą, kaip kad pasitaiko Gabone, yra integralaus išsivystymo priešingybė. Kitas vyskupo primintas blogis yra ritualiniai nusikaltimai, magijos apeigos, kuriuose siekiant įvairių tikslų, dažnai praturtėjimo arba galios, yra aukojami žmonės, neretai nepilnamečiai ir jų organai. Katalikų bažnyčia griežtai yra pasmerkusi tokius nusikaltimus ir šių metų gegužės mėnesį visose vyskupijose surengė iniciatyvas, kuriuose apie tai kalbėjo. Sostinėje Libreville ta proga buvo surengta eisena, kurioje dalyvavo keli tūkstančiai žmonių. Kasmet Gabone randama keliasdešimt kūnų be gyvybės ženklų, jie taip sužaloti, kad galima spėti, jog buvo nužudyti dėl ritualinių nusikaltimų, kurie atliekami raganių. Daug žmonių jų bijo, tyli, todėl kaltieji dažnai lieka nenubausti. Visų gaboniečių moterų ir vyrų gyvybė yra šventa. Baigdama savo žinę, dar kartą priminė vyskupas Ondo Ejene. Vienas iš kalėdinių renginių Kenijoje buvo nacionalinės gydytojų katalikų asociacijos įsteigimas gruodžio 24 dieną. Priešais gydytojų asamblėją kalbėjo kardinolas John Nuja, atstovaudamas visą Kenijos vyskupų konferenciją. Jis pabrėžė, kad bažnyčia nuo pat pradžių savo evangelizacijos misiją susijęjo su socialinė tarnystė artimai. Šiandien ji vykdo daug programų sveikatos apaštalavime, pratesdama gydumą į Kristaus darbą, kaip kalbėjo pats Jėzus, viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad nešiau gerąją naujieną vargdienims, pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Kenijos kardinolas priminė, kad bažnyčios ir popiežiaus mokymas negali būti įgyvendinti be pilnos pagarbos gyvybei, jos šventumai ir asmens orumai. Tai yra priežastis, dėl kurios bažnyčia įsipareigoja sveikatos apsaugos srityje. Dažnai bažnyčia rūpinasi asmenų sveikata, sunkiausiose aplinkybėse, kuriuose infrastruktūros lygis yra minimalus arba jo visai nėra. Kristaus gydytojo teikima pirmenybė vargdieniams skatina bažnyčią taip elgtis. Gyvybės šventumas yra pamatinis principas. Gyvybė prasideda nuo prasidėjimo ir baigiasi natūralia mirtimi. Kataliko bažnyčia kviečia savo tikinčiuosius ir visus geros valios žmonės vertinti gyvenimo dovaną ir saugoti ją nuo pradžios iki natūralios mirties. Šis kvietimas yra skiriamas ypatingai tiems profesionalams, kurie darbuojasi sveikatos priežiūros ir slaugos srityse. Bažnyčia taip pat padeda suformuoti tikinčiųjų medikų asociacijas ir jas lydi, sakė kardinolas Nuje. Pridurdamas, kad medikų asociacijos įsteigimas taip pat yra neseniai pasibaigusių tikėjimo metų įvykių dalis. Jis drąsino medikus būti liudytojais ir tada, kai sulaukė priešiškumo iš pasaulio, kad išliktų sūrumo nepraradusią druską ir ant kalvos šviečiančių miestų. Šeštadienį gruodžio 28 dieną Tanzanijoje buvo konsekruota Olasiti parapijos bažnyčia. Iš tiesų ji buvo atidaryta daugiau nei prieš pusmetį, gegužės mėnesį, tačiau inauguracijos dieną prieš ją buvo surengtas mirtinas išpuolis. Saugant policijai, bažnyčią pašventino nuolatinis šventojo sosto nuncijus Tanzanijoje Francisco Montecillo Padilla, kuris buvo ir per gegužės 5 dieną suplanuota ir tragiškai pasibaigusią bažnyčios šventinimo iškilmę. Pasak jo, popiežius Pranciškus jo asmeniškai paprašęs, kad jis sugrįžtų ir pašventintų bažnyčią. Beje, bažnyčios pašventinimas sutapo su visos viskupijos 50-osiomis įsteigimo metinėmis. Bažnyčios pašventinimo apeigos šeštadienį prasidėjo paminint gegužės mėnesio aukas – 50-metę Regina Laizer, 16-metį Džeimsą Kesi ir 10-metę Patriciją Asiai. Dar vienas žmogus mirė vėliau, o iš viso buvo sužeista per 60 asmenų. Kažkas tarp į šventę susirinkusių asmenų įmetė granatą, kuris sprogo. Policija suėmė 14 žmonių, tarp kurių Jungtinių Arabų Emiratų ir Saudo Arabijos piliečius, tačiau daugumos kaltės nesugebėjo įrodyti ir paleido. Galiausiai 4 žmonių žmogžudystėmis ir kitų sužalojimų buvo apkaltintas vienas taksi vairuotojas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.